RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Rabu 13 Desember 2017, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan Voigreen. Setelah itu, Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 13 Desember 2017 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita yang dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengajak negara-negara yang tergabung dalam konferensi tingkat tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam OKI mendesak PBB agar menggelar sidang istimewa terkait dengan aksi sepihak Amerika Serikat yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan Presiden Joko Widodo yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Inilah berita-berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengajak negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam OKI mendesak PBB agar menggelar sidang istimewa terkait dengan aksi sepihak Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Berikut laporan Ahmad Faisal.
Presiden Joko Widodo beserta rombongan pada hari Selasa 12 Desember bertolak ke Istanbul, Turki untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Kehadiran Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mendorong negara-negara anggota OKI agar membawa pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel ke dalam Sidang Istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Hanafi Rais, kepada RRI Voice of Indonesia usai acara dialog khusus terkait penyelenggaraan konser kebangsaan di Galeri Tri Prastia RRI, Jakarta pada hari Selasa.
Keberangkatan Presiden Jokowi ke Turki dalam rangka memenuhi undangan Presiden Erdogan sebagai pemegang keketuaan Organisasi Konferensi Islam pada tahun ini penting dan sangat relevan untuk dilakukan oleh Presiden. Presiden berangkat ke Turki harus dengan agenda yang jelas, tidak hanya kecaman, tapi saya usulkan Presiden Republik Indonesia harus mengajak negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk menggelar Majelis Umum PBB, menggelar Sidang Istimewa Darurat untuk mempermasalahkan keputusan Amerika secara sepihak itu sehingga sampai bisa memunculkan kesepakatan resolusi bahwa Amerika harus membatalkan keputusan itu.
Hanafi Rais, anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, juga menjelaskan Presiden Joko Widodo pernah berjanji di depan puluhan negara anggota KTT Asia Afrika yang diperingati di Bandung, Jawa Barat tahun 2015 lalu bahwa negara-negara Asia Afrika masih mempunyai hutang untuk memerdekakan Palestina. Sehingga menurut Hanafi, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tentunya harus ditentang karena hal tersebut dapat mengganggu jalan pembebasan Palestina sebagai negara yang mandiri. Ahmad Faisal melaporkan.
Masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan Presiden Joko Widodo yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut pengamat ilmu politik dan Timur Tengah Universitas Gadjah Mada UGM, Siti Mutia Setiawati, Presiden Joko Widodo mengikuti kebijakan luar negeri Presiden Soekarno yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu dikatakan Siti Mutia Setiawati dalam dialog RRI Rabu 13 Desember 2017. Dikatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota, seharusnya pemerintah Indonesia berhati-hati sebab kedutaan dan pusat pemerintahan Israel masih di Tel Aviv. Ia juga menyayangkan reaksi moral dan dukungan hanya dari kaum muslimin. Padahal di Palestina ada warga muslim, Kristen, dan agama lainnya. Ia mengatakan Palestina itu bukan hanya satu, ada PLO dan Hamas. Konflik Arab dan Palestina tidak bisa dipisahkan dari agama karena Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Pemerintah tengah fokus mengembangkan industri pengolahan non-migas yang menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global. Manufaktur dinilai menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong akselerasi pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo melalui keterangan resmi diterima Antara di Jakarta Rabu. Jokowi menyampaikan hal itu saat menyampaikan keynote speech pada acara Serasehan kedua 100 Ekonom Indonesia. Jokowi memandang saat ini penting sekali melakukan transformasi ekonomi yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis manufaktur, sehingga lebih produktif dan memberikan efek berganda yang lebih besar. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, berpendapat hilirisasi industri merupakan salah satu upaya strategis untuk menahan pesatnya laju pertumbuhan impor yang dapat menyebabkan pelebaran defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Pemerintah tengah memfokuskan program hilirisasi pada tiga kelompok industri pengolahan, yaitu industri besi dan baja, petrokimia, dan kimia dasar. Kelompok usaha bersama Kube Sejahtera Dusun Nambongan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses mengembangkan usaha jahit dan samplon yang mampu menembus pasar Malaysia dan Singapura dengan sistem pemasaran daring. Hal itu dikatakan Ketua Kube Sejahtera Ahmad Ngirfatul Wakid di Yogyakarta Rabu. Menurut dia, per bulan omzet yang didapat Kube Sejahtera sudah mencapai antara 8 juta hingga 9 juta per bulannya. Ia mengatakan Kube Sejahtera mulanya didirikan pada 2014 dengan anggota 10 orang keluarga miskin dan memiliki modal awal 1 juta rupiah hasil iuran anggotanya. Ahmad Ngirfatul Wakid mengatakan, pada 2016, Kube Sejahtera menjadi kube berprestasi tingkat Kabupaten Sleman dan maju di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2017 meraih juara satu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Sri Murni Rahayu, mengatakan, dibentuknya Kube adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok miskin dengan peningkatan pendapatan keluarga. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya akan mengumumkan parpol calon peserta pemilu 2019 yang akan lolos ke tahap verifikasi faktual. Pengumuman tersebut disampaikan pada Kamis 14 Desember sore hari. Hal itu dikatakan Arief Budiman kepada wartawan usai membuka acara pertemuan antara KPU dengan produsen logistik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta Rabu 13 Desember. Dikatakan, saat ini KPU sudah menyelesaikan pemeriksaan perbaikan berkas dari 14 parpol. Ke-14 parpol tersebut sebelumnya sudah menjalani tahapan penelitian administrasi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019. Ia mengungkapkan, parpol-parpol yang nantinya lolos ke tahap selanjutnya akan menjalani tahapan verifikasi faktual yang dimulai pada 15 Desember. Adapun 14 parpol yang dimaksud antara lain, Partai Perindo, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, P3, Partai Demokrat, dan PKB. ke-14 parpol tersebut diterima berkas pendaftarannya oleh KPU terhitung sejak 18 November lalu. Sementara itu, lanjut Arief, sebanyak 9 parpol lain saat ini masih menjalani proses penelitian administrasi. Kesembilan parpol nantinya juga akan menjalani verifikasi faktual jika memang dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Menteri Tenaga Kerja Menaker M. Hanif Dakiri mendorong Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Abjati untuk bisa menjadi salah satu pioner yang memfasilitasi munculnya pekerja-pekerja migran yang profesional. Hal itu disampaikan Hanif Dakiri ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional Abjati 2016-2020 di Bekasi, Selasa 11 Desember. Dikatakan, kompetensi pekerja migran Indonesia perlu terus ditingkatkan. Pemerintah bersama Abjati harus terus bergandengan tangan, membangun tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih baik, aman, nyaman, dan secara profesional dapat membantu pekerja migran mendapatkan akses pekerjaan yang baik di luar negeri. Menurut Hanif Dakiri, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek perlindungan dengan membuat kebijakan seperti sistem migrasi pekerja, seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disetujui oleh DPR dan Konsensus Perlindungan Pekerja Migran ASEAN yang sudah ditandatangani semua kepala negara. Konsensus ASEAN ini menyebutkan bahwa pekerja migran dan keluarganya adalah subject to better protection. Berita terakhir. Kinerja industri alat berat tahun ini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Itu tercermin dari laporan produksi tahun 2017 yang menunjukkan tren kenaikan. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto pada acara puncak perayaan ulang tahun ke-35 pabrik alat berat PT Komatsu Indonesia. Dia mengutip data Himpunan Alat Berat Indonesia, Hinabi, yang menunjukkan produksi alat berat kuartal pertama tahun ini tercatat 1.153 unit atau naik 87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang produksinya tercatat 619 unit. Pada kuartal kedua, industri alat berat nasional mencatat penjualan sebesar 2.467 unit dan diprediksi akan mencapai 4.400 unit pada akhir tahun 2017. Kebutuhan menurut perkiraan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pengolahan komoditas pertambangan, perkebunan, maupun kehutanan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami sampaikan komentar hari ini. Masihkah ISIS eksis? Hari Sabtu, 9 Desember 2017, merupakan hari yang menggembirakan bagi rakyat Irak. Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, secara resmi mengumumkan selesainya perang melawan ISIS, negara Islam Irak Suriah. Dengan demikian, usai sudah perang yang berlangsung 3 tahun itu. Al-Abadi menyampaikan pengumuman berakhirnya perang dengan ISIS setelah pasukan pemerintah Irak yang dibantu oleh pasukan Amerika Serikat dan para militer Irak mengamankan daerah gurun dekat perbatasan Suriah, tempat yang dikenal sebagai kantong terakhir ISIS. Berita itu menjadi penyejuk dari serangkaian berita konflik di kawasan Timur Tengah. ISIS yang merupakan kependekan dari negara Islam Irak dan Suriah dideklarasikan tahun 2014 dan segera menguasai wilayah yang cukup luas di Irak dan Suriah. Untuk mengambil alih kembali daerah yang dikuasai ISIS, Irak menyerang dengan dukungan jet tempur Amerika Serikat. Satu demi satu, kota berhasil direbut kembali oleh pasukan pemerintah Irak. Daerah terakhir yang diambil alih adalah kota Rawa pada tanggal 17 November 2017 lalu. Kota Rawa dianggap sebagai basis terakhir ISIS. Seorang pakar masalah ISIS, Hisham Al-Hashemi, mengatakan dengan jatuhnya kota Rawa, ISIS sudah tidak lagi memiliki kemampuan militer dan administrasi. Setelah perjuangan melawan ISIS selesai, pasukan paramiliter yang sebelumnya ikut memerangi ISIS dinyatakan bubar. Pasukan paramiliter ini termasuk gigih dalam memperjuangkan melawan ISIS di bawah panji pasukan mobilisasi populer PMF yang dibentuk mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki. Sekurangnya ada 120 ribu anggota yang tergabung di bawah panji PMF. Setelah berakhirnya perang di Irak, masalah baru pun menghadang, yaitu bagaimana membangun kembali negeri itu. Menteri Perencanaan Irak Salman Jumalili menyatakan Irak memerlukan dana $100 miliar dan waktu 10 tahun untuk membangun kembali gedung-gedung yang hancur, sekolah, rumah sakit, dan membangkitkan kembali ekonomi. Meskipun penguasaan ISIS di Irak telah berakhir, masih ada tantangan lain yang harus diselesaikan, yakni keberadaan ISIS di Suriah. Diharapkan keberhasilan Irak dalam memerangi ISIS diikuti juga oleh Suriah. Seharusnya negara-negara Islam termasuk Indonesia tidak tinggal diam dan ikut membantu menyudahi perang dan pembangunan kembali Irak dan Suriah. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan kantor berita Antara didirikan. Kantor berita Antara didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh Sumanang AM Sipahotar, Ada Malik, dan Pandu Kartawiguna. Saat semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang, adapun kantor Antara terletak di Buiten Tigerstraat 30, sekarang J. Pinangsia 70, Jakarta Kota. Kantor berita Antara merupakan badan usaha milik negara yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Kita beralih ke peristiwa Malta menjadi Republik. Malta mencapai kemerdekaannya pada tanggal 21 September 1964 setelah negosiasi intens dengan Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri Malta George Burr Olivier. Berdasarkan konstitusi 1964, Ratu Elizabeth II sebagai Ratu dan Kepala Negara Malta dengan Gubernur Jenderal menjalankan kewenangan eksekutif atas namanya. Pada tahun 1971, Partai Buruh Malta yang dipimpin oleh Dom Mintoff memenangkan pemilihan umum, sehingga Malta menyatakan dirinya sebuah republik pada tanggal 13 Desember 1974 dalam persemakmuran dengan presiden sebagai kepala negara. Kita akhiri acara ini dalam sejarah dengan Hari Nusantara. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda yang dianggap sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia Kedua. Hari Nusantara merupakan penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas, menyatu menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Melalui keputusan Presiden nomor 126 tahun 2001, tanggal 13 Desember dikukuhkan sebagai Hari Nusantara. Artinya, setiap tanggal 13 Desember mulai diperingati sebagai salah satu hari nasional. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 Desember. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Indonesia Peringati Hari Menanam Pohon Nasional. Presiden Joko Widodo berkunjung ke Desa Karangasem, Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta untuk memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan memulai secara resmi Bulan Menanam Nasional, Sabtu 9 Desember. Setelah mencanangkan Hari Menanam Pohon Indonesia, Presiden menekan sirine tanda dimulainya gerakan penanaman pohon tersebut dan dilanjutkan dengan menanam pohon jati di sela perbukitan Karts. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan bencana yang belakangan terjadi karena cuaca ekstrim semestinya dijadikan alat untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan penanaman lahan yang sudah dilakukan. Presiden menentang acara-acara seremonial penanaman jutaan pohon yang menghabiskan dana besar tapi hasilnya tidak kelihatan. Presiden menegaskan akan mengawasi setiap pekerjaan bawahannya termasuk penanaman pohon. Presiden ingin Indonesia seperti beberapa negara Skandinavia yang bisa menjadi negara kaya hanya dari menjual kayu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam sambutannya mengatakan dipilihnya lokasi ini karena merupakan pegunungan Karts yang kritis. Menteri Siti Nurbaya melaporkan ada 45.000 pohon yang ditanam dan 42.000 diantaranya telah ditanam oleh masyarakat di areal seluas 15 hektar. Sementara itu 3.000 pohon yang lain ditanam bersama-sama berbagai lapisan masyarakat. Penanaman pohon akan melibatkan 3.000 petani dan nantinya akan dikelola oleh koperasi. Siti Nurbaya menjelaskan setiap bibit yang ditanam dalam kegiatan itu memiliki barcode berisi informasi, koordinat lokasi, dan nama pohon. Bibit yang ditanam meliputi bibit pohon jati, akasia, jambu-jambuan, dan jamblang. Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan Gunung Kidul dipilih sebagai lokasi peringatan Hari Menanam Pohon karena lahannya kritis, kering dan berbatu kapur, serta ada habitat kera ekor panjang. Dalam acara ini diberikan juga penghargaan kepada daerah yang berhasil menanam pohon terbanyak. Juara pertama menanam pohon terbanyak adalah Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti Kalimantan Selatan di tempat kedua. Juara ketiga diraih oleh Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Sekian Voigreen.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengajak negara-negara yang tergabung dalam konferensi tingkat tinggi KTT Organisasi Kerjasama Islam OKI mendesak PBB agar menggelar sidang istimewa terkait dengan aksi sepihak Amerika Serikat yang mengklaim bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan Presiden Joko Widodo yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah tengah fokus mengembangkan industri pengolahan non-migas yang menitikberatkan pada pendekatan rantai pasok agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global. Kelompok usaha bersama Kube Sejahtera, Dusun Nambongan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses mengembangkan usaha jahit dan sablon yang mampu menembus pasar Malaysia dan Singapura dengan sistem pemasaran daring. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya akan mengumumkan parpol calon peserta pemilu 2019 yang akan lolos ke tahap verifikasi faktual. Menteri Tenaga Kerja Menaker M. Hanif Dakiri mendorong Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia APJATI untuk bisa menjadi salah satu pioner yang memfasilitasi munculnya pekerja-pekerja migran yang profesional. Kinerja industri alat berat tahun ini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Demikianlah saudara, Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu kuliner khas dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan berbagai keunikan tersendiri yang selalu menarik untuk dieksplor, tak terkecuali dari segi kulinernya. Di tengah kuliner khas dari Yogyakarta yang terkenal sebagai gudeg ataupun krecek, masih ada kuliner khas lain yang kini sudah terancam punah. Salah satunya adalah kicikan. Saudara pendengar, kicikan ini berasal dari Padukuhan Banjardowo, Desa Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Menurut masyarakat setempat, kuliner ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan turun-temurun dimasak oleh masyarakat setempat. Kicikan merupakan masakan dengan bahan utama daging. Dagingnya adalah daging kambing atau sapi. Namun yang lebih banyak dijual adalah kicikan sapi. Selain daging, ada juga jeruhan sebagai tambahan dalam masakan ini, seperti paru, kulit, hingga babat. Saudara pendengar, mengapa kuliner lezat yang menggugah selera ini diberi nama kicikan? Sebab campuran potongan daging dan jeroan tersebut diolah sedemikian rupa dengan menggunakan bumbu khas Gunung Kidul, yaitu bumbu kicik. Bumbu kicik ini berasal dari daun kicik yang membuat masakan ini bercita rasa gurih dan manis. Kicikan lebih pas dinikmati dengan nasi tiwul atau nasi liwet, karena bercita rasa gurih dan manis. Bagi yang menyukai rasa pedas, bisa menambahkan sambal bawang. Saudara pendengar, meski termasuk kuliner yang lezat dan melegenda, saat ini kicikan terancam punah. Sudah jarang penjual yang menjual kicikan ini sehingga kuliner ini semakin sulit untuk ditemukan. Walau sulit ditemukan, namun bukan berarti sudah tidak ada yang menjual. Jika Anda ingin mencicipi kicikan, Anda dapat mengunjungi pasar-pasar tradisional Gunung Kidul. Namun tak semua pasar di Gunung Kidul menjual kicikan. Hanya beberapa tempat saja yang menjual dan biasanya kicikan ini dijual tidak setiap hari, karena pasar tersebut buka di waktu tertentu menurut penanggalan Jawa. Seperti Pasar Wage, Wonotor, dan Pasar Pahing di Karangmojo. Seporsi kicikan biasanya dibungkus dengan daun jati dengan harga Rp5.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kicikan kuliner khas Yogyakarta. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, perkembangan teknologi digital yang semakin canggih dapat membuat anak berkembang lebih cerdas. Tapi selain ilmu dunia, yang tak kalah penting adalah menanamkan ilmu agama pada anak-anak. Hal tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalkan dari tata cara beribadah. Warna-warni kali ini akan mengetengahkan tentang kartu muslim. Saudara, di era kemajuan teknologi seperti saat ini, melihat anak-anak, khususnya anak-anak di Indonesia yang asik bermain dengan ponsel atau smartphone, memang tidak asing lagi. Mereka lebih sering mengisi keseharian dengan menonton YouTube, bermain game, atau berchatting dengan teman. Chatting merupakan salah satu fasilitas untuk berkomunikasi antar sesama pemakai internet dengan menggunakan media tulis secara online dan real-time. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya anak-anak diajarkan ilmu agama, dalam hal ini agama Islam, yang dimulai dari hal-hal sederhana seperti tata cara beribadah. Karena anak-anak sering merasa bosan dan kesulitan memahami pembelajaran yang diterimanya, seperti kesulitan mengingat langkah dan bacaan yang harus diucapkan. Salah satu pepatah menyebutkan, banyak jalan menuju Roma. Begitu pula dengan mengajarkan anak-anak tata cara beribadah. Di antaranya melalui cara yang atraktif dan kreatif sebagaimana sebuah permainan. Untuk itu hadirlah Kartu Muslim. Kartu Muslim merupakan sebuah aplikasi edukasi yang memanfaatkan teknologi augmented reality AR, kartu dan animasi 3D sebagai media pembelajarannya. Teknologi augmented reality atau realitas tertambah merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Dengan teknologi augmented reality, informasi yang ditampilkan benda maya dapat membantu pengguna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam dunia nyata. Saudara, kartu muslim dikembangkan dalam tiga bagian utama, yakni konten, fisik kartu, dan aplikasi. Untuk pengerjaan konten, tim pengembang masih bekerja sama dengan salah seorang ulama Indonesia, Ustadz Wijayanto, dan dipresentasikan dalam animasi dan kartu oleh artis dan graphic designer kartu muslim. Lahirnya kartu muslim bermula dari kebutuhan pribadi Nil Wafa Praduta, co-founder kartu muslim sekaligus art director pada perusahaan pengembang permainan games di Indonesia, Touchten Games. Sebagai orang tua baru, Nil Wafa ingin mengajarkan anak tentang agama Islam dengan penyajian yang mudah ditangkap dan dimengerti tanpa ada unsur pemaksaan. Sebagai co-founder Kartu Muslim, Nil Wafa Praduta berharap Kartu Muslim ini diterima oleh masyarakat Indonesia dan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi dakwah mereka terhadap generasi-generasi penerus bangsa. Kedepannya, aplikasi Kartu Muslim ini akan selalu dikembangkan dan akan terus berinovasi sehingga dapat menyajikan produk yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Kartu Muslim 3 Dimensi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu penyanyi Lala Karmela. Sebagai pembuka, berikut kita nikmati lagu berjudul Kamu Aku Cinta. Selamat mendengarkan.
Selama dunia cintaku takkan pernah memudar padamu, oh bintang hidupku yang selalu terangi malamku. Selama sang surya bersinar, cintaku akan selalu
Saudara pendengar, demikianlah lagu berjudul Kamu Aku Cinta dinyanyikan oleh Lala Carmela. Carmela Mudayatri Heradura Kartadirjo atau lebih dikenal sebagai Lala Carmela adalah seorang penyanyi solo Indonesia. Lala lahir di Bandung pada 2 April 1985 dari pasangan Indonesia dan Filipina, Eko Kartadirjo dan Mari Heradura. Lala Carmela pun hingga kini memilih untuk berkebangsaan Indonesia dan cukup aktif di dunia hiburan Indonesia. Sebelum terjun ke dunia musik, Lala Carmela aktif di beberapa sinetron pada awal 2000-an. Di tahun 2004, Lala akhirnya masuk ke dunia musik dengan bergabung bersama grup Inersia. Setelah itu, Lala Carmela pun sempat pindah ke kampung halaman ibunya yaitu Filipina pada tahun 2006 dan berkarir sebagai penyanyi dengan nama panggung Lala. Di Filipina, Lala Carmela meluncurkan album perdananya bertajuk Stars. Nah, saudara pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Satu Jam Saja. Selamat mendengarkan dari Eri Reward Service Voice of Indonesia.
Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. Satu jam saja, ku ingin diam berdua, mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi. Satu jam saja, hingga ku rasa bahagia YouTube.
Saudara pendengar, demikianlah lagu Satu Jam Saja oleh Lala Carmela. Setelah 4 tahun berkarir di Filipina, Lala kembali ke Indonesia. Karir musik Lala Carmela di Indonesia pun dilanjutkan melalui lagu berjudul Bukan Semangat Baru, yang merupakan sebuah kolaborasi bersama Ello, Ipang, dan Berry Saint Loco. Pada tahun yang sama, Lala merilis album kedua bertajuk Kamu Aku Cinta dan merubah nama panggungnya menjadi Lala Carmela. Selain aktif bermusik, Lala Carmela juga beberapa kali bermain film layar lebar Indonesia, yaitu Seleb Kota Jogja 2008, Ngenes 2015, dan Bukaan 8 2017. Meski bermain film begitu menyita waktu, Lala Carmela tetap rajin bermusik hingga 2017. Lala Carmela telah merilis 10 single dan 4 album. Suara yang begitu lembut membuat Lala Carmela punya tempat tersendiri di hati pecinta musik Indonesia. Nah, baiklah saudara pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini yang menghadirkan lagu-lagu dari Lala Carmela. Sebagai penutup, 2 lagu dari Lala Carmela akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu Selamanya dan Berkilau. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.